Цікавы перыяд для Броўкі, гэта быў новы выклік стварэння беларускай энцыклапедыі. Ён сам выказаў такую думку, што трэба, каб у Беларусі была свая нацыянальная энцыклапедыя. Ён усімі сіламі падтрымліваў гэтую ініцыятыву. Для Броўкі важна было заставацца вельмі актыўным, дзейсным чалавекам і трымаць руку на пульсе жыцця сапраўды. Таму ён працаваў нястомна, пытанні стараўся вырашаць дакладна, і асноўныя пытанні, якія артыкулы ўключаць, у якіх памерах у гэты перыяд. Для яго гэта сапраўды было важна. На выставе мы ахопліваем перыяд у шасці адных самых такіх яскравых зборніках. Перыяд, які распавядае пра менавіта цяжкую гісторыю яго маці, гэта якраз наша тэма вакол зборніка «Дні ідуць». Гэта вельмі сапраўды кранутая частка. Ён напісаў паэму «Голас сэрца». На выставе прадстаўлены рукапіс, гэта ўспаміны Ніны Волах, той самай жанчыны, якая была ось, у 16 год, яна, па сутнасці, была выратаваная маці Петрусябруўкі Алены Степановнай. А прадстаўлены фотаздымак паэта каля помніка маці ў Пуцілкавічах, які быў усталяваны. Праўды для Броўкі знітаваны ўласны боль стаў не проста паставай стварыць паэму «Голас сэрца», а на працягу 17 год ён не мог напісаць яе, за 10 дзён яе напісаў, зачыніўшыся на лецішчы сваім у Ждановічах. Але сапраўды для яго было вельмі важна падкрэсліць, як для паэта, як для грамадскага дзеяча, сваю місію мастакоў несці сапраўды вельмі яскравыя пачуцці, власны досвід. Як дыпламат Броўка прадстаўляў Беларусь на міжнароднай арэне, ён таксама ездзіў на Стакгольмскі кангрэс, бываў у Нарвегіі як дэпутат. І вось пасля вяртання яе, пасля гэтага вопыту, ён, уласна кажучы, і пачаў пісаць паэму «Голас сэрца». Першы зборнік «Як шторм», які Броўка выпусціў у 20-м годзе. Для яго сапраўды гэта быў доказ таго, што прыйшоў у літаратуру новы беларускі паэт. Ён хацеў ўварвацца ў яе, паказаць, што ён здольны з такім юнацкім максімалізмам, запалам. Ён паўстае ў вершах гэтага перыяду. Па сутнасці, асноўная такая цэнтральная тэма гэтага зборніка – гэта маладосць. Гэта маладое савецкае пакаленне Беларусі, гэта беларускі паэт. Гэта пісьменнікі, гэта працоўныя людзі, з якімі ён сустракаўся кожны дзень на вуліцах Мінска. І тагачасны Броўка таксама пад уплывам Уладзіміра Маяковскага быў у гэты перыяд перыядам творчага росквіту. Ён пачынаўся як паэт, і для яго гэта было вельмі важна падкрэсліць у зборніку. Цэлы дзесяцігоддзе пасля першага зборніку для Броўкі гэта вылучыўся вельмі плённы перыяд. Ён паспеў супрацоўнічаць і з кампазітарамі пры стварэнні оперных лібрэта, а ён перакладаў многія творы на беларускую мову.